Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 2. novembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Usvajanje izmjena zakona o predsjedniku Crne Gore predstavlja kršenje Ustava, poručili iz Centra za građansko obrazovanje. Počeli razgovori o formiranju vlasti u Podgorici. Ministar odbrane Srbije tvrdi da su dronovi sa Kosova nelegalno osmatrali srpske vojne objekte. Policija Kosova saopštila da je rano jutro zapaljen još jedan automobil sa tablicama Republike Kosovo. Jair Bolsonaro nije priznao poraz na predsjedničkim izborima u Brazilu, ali je odobrio predaju vlasti. Šta se pokušava jučerašnjim usvajanjem izmjena zakona o predsjedniku Crne Gore, kojim parlamentarna većina želi da preuzme dio ustavnih nadležnosti predsjednika Mila Đukanovića i kakve su posljedice, odgovara za Radio Slobodna Evropa advokat Veselin Radulović.
Ako je namjera bila da se riješi neka vrsta institucionalne krize, moje mišljenje je da se ono nikad ne može, da se to nikada ne može postići, niti se kriza može riješiti tako što ćete kršiti ustav.
Poslušajte zašto mještani naselja Kuti pored Mostara u Bosni i Hercegovini pokušavaju da spriječe otvaranje kamenoloma na domak naselja. Jedan od mještana, Aner Omanović.
Znamo da investitor ima dozvolu za masovna miniranja, a znajući da se to samo nalazi 130 metara od naših kuća, ne znamo iz kojih razloga neko ipak izdao dozvolu da se predmetni kamenolom otvori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Usvajanje izmjena zakona o predsjedniku Crne Gore predstavlja kršenje ustava i osnovnih principa na kojima počiva demokratski politički sistem, smatraju u Centru za građansko obrazovanje. Iste nevladine organizacije kazali su da poslanici koji su glasali za taj akt znaju da će ga Ustavni sud proglasiti neustavnim i da su svjesno, zbog partijskih interesa, ugrozili poredak. Dijelovi usvojenog akta o predsjedniku Crne Gore narušavaju ustavnu ravnotežu vlasti jer mijenjaju smisao Ustava, smatraju u Centru za demokratsku tranziciju. Iste nevladine organizacije kazali su da se nastavlja podrivanje demokratije u Crnoj Gori. Iz CDT-a ocjenjuju da će usvojeni zakon Ustavni sud proglasiti neustavnim kada god se formira. Sastanak predstavnika lista koje su osvojile većinu na lokalnim izborima u Podgorici u vezi sa formiranjem vlasti u glavnom gradu počeo je u prostorijama Pokreta Evropa Sad. Sastanak je organizovan na inicijativu nosioca liste Pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića. U pregovorima učestvuju nosioci lista Za budućnost Podgorice Jelena Borovinić-Bojović, Idemo ljudi Danilo Šaranović i Može Podgorica, Ovo je naš grad Luka Rakčević. Milatović je ranije kazao da vjeruje u brz i kvalitetan dogovor. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izdao naredbu za podizanje borbene gotovosti nakon što su uočeni dronovi koji su, kako tvrdi, ulazili na teritoriju centralne Srbije sa Kosova. Ministar odbrane Kosova Armend Mehaj demantovao je dan ranije da su bespilotne letjelice za koje su postojali nezvanični medijski izvještaji da su primijećene nad područjem Južne Srbije došle sa teritorije Kosova. Vučević je za radioteleviziju Srbije naveo da je Vučić zbog dronova, a imajući u vidu iskustva na ukrajinskom frontu, podigao borbenu gotovost vojske Srbije da ne bi dolazilo do administrativnih kašnjenja u lancu komande. Policija Kosova saopštila je rano jutros da je zapaljen automobil sa tablicama Republika Kosovo u vlasništvu pripadnika srpske zajednice iz Zubinog potoka. To je četvrti slučaj paljenja imovine osobama koje imaju RKS tablice, što kosovske vlasti karakterišu kao zastrašivanje. Posljednji put se sličan incident dogodio 27. oktobra. Odlazeći brazilski predsjednik Jair Bolsonaro u prvom javnom obraćanju poslije izbora nije priznao poraz, ali je odobrio predaju vlasti izbornom pobjedniku, ljevičaru Luizu Inaciju Luli da Silvi. On je rekao da su protesti njegovih pristalica plod ogorčenja i osjećaja nepravde povodom izbora. Bolsonaro je ipak ovlastio šefa svog osoblja, Kiranu Geiru, da počne proces primopredaje vlasti sa predstavnicima izabranog predsjednika da Silve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Socijaldemokratska partija Crne Gore najavila je podnošenje krivične prijave protiv predsjednice Skupštine Danijele Đurović zbog stavljanja na dnevni red prijedloga zakona o predsjedniku Crne Gore, koji je sinoć nakon ponoći usvojen u crnogorskom parlamentu. Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković.
Jedan od načina borbe protiv ovog ustavnog nasilja je podnošenje krivične prijave u odnosu na sve akte bilo kojeg organove države koje znače zloupotrebu službenog položaja, pa i ovog.
Bila je to poslanica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković na konferenciji za novinare. A nakon što je skupštinska većina iza ponoći usvojila sporne izmjene zakona o predsjedniku kojima Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA namjeravaju da preuzmu dio ustavnih nadležnosti predsjednika Crne Gore, kao što je naimenovanje mandatara za sastav vlade i postavljanje ambasadora, otvoreno je pitanje političkih i pravnih posljedica. Advokat Veselin Radulović najprije odgovara na pitanje Srđana Jankovića da li su izmjene zakona u skladu sa Ustavom Crne Gore.
Sinoć usvojene izmjene zakona nisu u skladu sa Ustavom jer njima se zadire u nešto što je ustavna materija i preuzimaju se djelimično ovlaštenja predsjednika od strane skupštine ili skupštinske većine, kako god to oni nazivali u tekstu zakona, i mislim da taj put nije dobar ako je namjera bila da se riješi neka vrsta institucionalne krize. Moje mišljenje je da se ona nikad ne može, da se to nikada ne može postići, niti se kriza može riješiti tako što ćete kršiti Ustav. Nažalost, mi svi znamo da već duže vremena nemamo funkcionalan Ustavni sud upravo zbog neodgovornog i neozbiljnog ponašanja svih političkih partija zastupljenih u parlamentu. Dakle, tu odgovornost jednako snose svi, jer u prethodnih godinu i više dana sve političke partije su u nekom momentu vršile opstrukciju izbora sudija Ustavnog suda i nažalost dovedeni smo u tu situaciju sada da nemamo Ustavni sud koji jedini autoritativno može da donese odluku da li je ovaj usvojeni zakon ali i neki drugi akti da li su u skladu sa Ustavom. Ostaje da vidimo kako će se ovo i da li će se primjenjivati u praksi, ali bojim se da ulazimo, da smo već debelo ušli Crna Gora kao društvo u jednu opasnu zonu pravne nesigurnosti gdje nemamo institucije elementarno sposobne da obezbijede vladavinu prava.
Da li se može prozrijeti šta bi mogao biti izlaz iz takve situacije?
Pa ja mislim da bi najbolji izlaz bio taj da se u nekom najkraćem mogućem roku izvrši izbor sudija Ustavnog suda, bar jednog, ali ja uvijek kažem treba ih zabrati i više, jer ko je važno, Crna Gora ima funkcionalan Ustavni sud. Taj sud u praksi nije baš se najbolji pokazao, da tako kažem. Bilo je razloga za njegovu kritiku, često je veoma kasno i neblagovremeno donosio odluke, ali to svakako nije razlog da se on ukine i da se učini nefunkcionalnim kako su političari i doveli do toga. Kažem, nadam se da će se postići neki minimum toga dogovora, jer među kandidatima, pa i ovim koji su sada nedavno predloženi, postoje lica, po mom mišljenju, koja ima integriteta, znanje i zaslužuju da budu izabrani. Nažalost, i oni su postali žrtve političkih igara, političkih ucjena, uslovljavanja i to nije dobro. Dakle, više puta sam rekao, šalje se jedna jako loša poruka stručnoj javnosti, šalje se jako loša poruka svim onima koji bi eventualno nekim budućim oglasima mogli da se prijave na te oglase, da to ne urade, jer jednostavno ljudi od integriteta ne žele da dovode sebe u situaciju da se političari koji nemaju ni znanja, ni integriteta, ni bilo čega drugog poput njih, da se igraju sa njima i sa njihovim karijerama.
Sinoć se tokom rasprave o izmjenama zakona mogla čuti između ostalog konstatacija da nakon pokušaja oduzimanja ustavnih prava predsjedniku Crne Gore, znači čulo se to od opozicije, da svako ko ima 41 poslanika u parlamentu može da oduzima lična prava, slobode, imovinu i može da ugrožava i prava građana. Koliko je to realno?
Ne znam, realno je sve kada imamo ovakve političke partije na djelu. Ja se nadam da toga neće doći. Razumijem logiku toga stava. Dakle, ušlo se u nešto što je ustavna materija i prostom većinom u parlamentu 41 poslanika. Regulisano je nešto što može da se reguliše jedino izmjenama Ustava za koje je potrebna kvalifikovana većina. To nije dobar put, naravno, jer bez obzira na to što ja razumijem opravdane kritike na račun i predsjednika države i na račun njegove partije, ali ne možete se boriti na taj način što ćete promovisati da je sve dozvoljeno i da se Ustav može kršiti onako kako vama odgovara, i pri tome ste došli u jednu veoma lagodnu situaciju da nemate Ustavni sud koji bi mogao to zvanično da potvrdi da je Ustav prekršen. Nikako nije dobro, loša je praksa već duže vremena, ali ja opet kažem, nadam se da će se raščistiti situacije i da će se političke partije elementarno ozbiljiti i pokušati da obezbije da je ono što je minimum da bi institucije sistema mogle da funkcionišu.
Bio je to advokat Veselin Radulović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. A o posljedicama izmjena zakona o predsjedniku govorio je za Radio Slobodna Evropa politikolog Marko Savić, s kojim je razgovarala Aneta Durović. Savić ocjenjuje između ostalog da parlamentarna većina daje sebi za pravo da sistemski mijenja ustrojstvo države.
Političke posljedice znače i to da je uveden narativ da je skupštinska većina mjerilo demokratije, i da skupštinska većina iz razloga 41 poslanika ima i uzima sebi za pravo da sistemski mijenja ustrojstvo države. Ja sam duboko uvjeren da govorimo o neustavnom zakonu, o pravno manjkavom zakonu, o proceduralno manjkavom zakonu, odnosno njegovom donošenju. Međutim, skupštinska većina koja na sebe uzme teret, uslovno rečeno, da je njihova većina mjerilo demokratije, iskorištava period u kojem ne postoji Ustavni sud i dobro znaju da zbog njegovog nefunkcionisanja ovakav zakon ne može biti doveden u pitanje, a pitanje je zapravo šta će se desiti kada Ustavni sud jednom funkcioniše. Ja sam uvjeren da će Ustavni sud proglasiti ovaj zakon neustavnim, međutim taj zakon će imati određene pravne posljedice sve dok takve odluke ne dođe, kao što je bio slučaj sa raspisivanjem lokalnih izbora. Dakle, ta pravna posljedica se ne može zaustaviti sve dok Ustavni sud ne donese odluku. Dakle, mi ćemo trpiti pokušaj političkog banalizovanja stvarnosti na uštrb interesa građana, a pod floskulom da je parlamentarna većina jedino mjerilo demokratije. Ono što dalje očekujem je da predsjednik, vodeći računa, nadam se, u integritetu institucije koju predstavlja, neće ovaj zakon proglasiti. Međutim, onda dolazimo u situaciju kada drugi put zakon bude vraćen, a kako vidimo situaciju u parlamentu, to će se sigurno desiti, gdje je on u obavezi da proglasi zakon koji mu je drugi put vraćen na razmatranje. Nisam siguran da će situacija u kojoj, zbog, opet kažem, pravnih problema tog zakona i njegove neustavnosti, moći da proglasi drugi put, dolazimo onda tek u jednu situaciju koja će biti presedan u našem sistemu, a to je da će vjerovatno parlament, vodeći se snagom ove većine, pokušati da taj zakon usvoji, sprovede u djelo i utiče na izbor novog mandatara. Još je jedna stvar važna, ova većina koja je proglasila zakon o izmjene zakona o predsjedniku je većina koja je izgubila legitimitet onda kad je pala vlada Zdravka Krivokapića.
A da li se sad ulazi u neku vrstu pravno-političkog haosa? Vidimo sukob nadležnosti faktički.
Govorimo o pravnom i političkom haosu. Taj haos je prouzrokovan potpunim uništavanjem temelja institucija koje su i onako bile na krhkim nogama. To se dešavalo dovođenjem nestručnog kadra, dijeljenjem funkcija na osnovu partijskih zasluga, gdje opet govorimo da je političko bilo ispred pravnog, da je političko bilo ispred interesa građana i građanki ove države i ispred, naravno, državnih interesa. Ovo uvodi, ovakva situacija uvodi nekoliko presedana koji su destruktivni za funkcionisanje bilo kojeg sistema javne uprave, gdje se potpuno obesmišljava podjela vlasti. Smatram da je ovo na opštem nivou kršenje demokratskih standarda koji će opet alarmirati, nadam se, međunarodnu zajednicu. Ovo je jedno zaokruživanje već vrlo, vrlo loše i rizične situacije i po funkcionisanje pravnog sistema i po funkcionisanje političkog sistema.
Bio je to politikolog Marko Savić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku region. Nadležni u Srbiji ćute o navodima o tajnim kineskim policijskim stanicama. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o navodima da u Beogradu postoji tajna kineska policijska servisna stanica. To je u izvještaju divljanje kineske transnacionalne policije objavljenom 15. septembra navela Organizacija za ljudska prava Safeguard Defenders sa sjedištem u Španiji. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Srbija je u istraživanju kineska transnacionalna policija podivljala navedena kao jedna od 21 države u kojima su biroji za javnu bezbednost iz dve kineske provincije osnovali 54 policijska servisna centra. Organizacija za ljudska prava Safeguard Defenders na osnovu nalaza iz izveštaja navodi da je zadatak tih stanica da nađe osumnjičene za kriminal u stranim državama i da ih zatim ubedi da se vrate u Kinu i suoče sa optužbama.
Te operacije izbjegavaju zvaničnu bilateralnu policijsku i pravosudnu saradnju, krše međunarodnu vladavinu prava i mogu narušiti teritorijalni integritet trećih zemalja uspostavljanjem paralelnog policijskog mehanizma korišćenjem nezakonitih metoda.
Navodi organizacija Safeguard Defenders u izveštaju. Srbija i Kina na osnovu sporazuma iz maja 2019. imaju uspostavljene zajedničke policijske patrole u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu. Prema rečima tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, cilj zajedničkih patrola je da olakšaju komunikaciju sa velikim brojem turista koji dolaze u našu zemlju. Kako je tada saopšteno, kineska policija ne primenjuje ovlašćenja u Srbiji. MUP Srbije nije odgovorio na pitanje RS da li taj sporazum podrazumeva i praćenje, identifikaciju i eventualno gonjenje kineskih državljana na teritoriji Srbije. Odgovor je izostao i na pitanje da li su i dalje prisutne i aktivne zajedničke patrole srpske i kineske policije. U izveštaju organizacije Safeguard Defenders navodi se da je kineski državljanin po imenu Xia, koji je živeo u Beogradu, a koji je u Kini optužen za krađu, ubeđen da se vrati u Kinu 31. oktobra 2018. Njegovu lokaciju, kako se navodi u izveštaju, je identifikovala servisna stanica Beograd preko granične policije kojom upravlja policija kineske oblasti Qingdao na istoku Kine. U izveštaju se dodaje da je kineska servisna policija, nakon što je u Beogradu identifikovala i locirala Xia, stupila u kontakt sa njim da bi ga nakon toga u saradnji sa policijom kineske oblasti Qingdao ubeđivala putem audio i video komunikacije koristeći WeChat aplikaciju. MUP Srbije nije odgovorio na pitanje RS da li su upoznati sa ovim slučajem. O tajnim kineskim policijskim stanicama pišu svetski mediji nakon što su holandske vlasti pokrenule istragu posle tvrdnje da su te stanice korišćene za vršenje pritiska na kineske državljane u toj zemlji. Holandski mediji izneli su priču kineskog disidenta Wang Jingyua, koji je rekao da ga progoni kineska policija u Holandiji. Wang je holandskim novinarima izjavio da je ranije ove godine primio telefonski poziv od nekoga koji je tvrdio da je iz jedne od takozvanih kineskih servisnih stanica. Tokom razgovora je prema njegovim rečima pozvan da se vrati u Kinu, da reši svoje probleme uz upozorenje da razmišlja o svojim roditeljima. Wang kaže da je posle toga trpeo sistematsku kampanju uznemiravanja za strašivanja za koju veruje da su organizovali agenti kineske vlade. Zvanični Peking je odbacio navode da vodi nelegalne policijske stanice u inostranstvu, navodeći da one samo pomažu kineskim građanima u pitanjima poput obnavljanja vozačkih dozvola. U Kini je 2. septembra usvojen zakon protiv telekomunikacionih i internet prevara, kojim se tvrdi eksteritorijalna nadležnost nad svim kineskim državljanima širom sveta osumnjičenim za takve prevare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbija da novinarima Radija Slobodna Evropa dostavi kopiju bezbjednosne procjene za Europride 2022. dokument koji sadrži analizu bezbjednosnih rizika ovog javnog okupljanja. MUP je sredinom oktobra ove godine podnio inicijativu u Republičkom javnom tužilaštvu da tuži povjerenika za informacije od javnog značaja i pred Upravnim sudom poništi njegovo rješenje u kome se MUP-u nalaže da novinarima Radija Slobodna Evropa dostavi taj dokument. Detaljnije Natalija Jovanović.
Bezbednostnu procjenu rizika MUP izrađuje za svaki javni događaj, od fudbalske utakmice preko dolaska nekog zvaničnika do muzičkih festivala, a taj dokument je osnov da se neki skup održi ili u slučaju Europride-a zabrani. Europride je međunarodni LGBT plus događaj koji se svake godine održava u drugom evropskom gradu. Policija u Srbiji zabranila je manifestaciju u septembru uz objašnjenje da je reč o bezbednostnim rizicima. Detalji, međutim, nikada nisu javno saopšteni. Policija je zabranila i desničarski skup, najavljen kao kontraskup Europride-u. Oba događaja održana su uprkos zabranama u nešto manjem obimu. RS je zvanični dokument na osnovu kog je događaj zabranjen od MUP-a traži od početka septembra. MUP je odbio da dostavi dokumentaciju, nakon čega se RS je žalio povjereniku za informacije od javnog značaja, nezavisnom organu koji kontroliše rad institucija. Rešenjem povjerenika MUP-u se nalaže da dostavi bezbednosnu procjenu novinarima RSE, ali i da su bili dužni da je javno objave. Povjerenik je ocenio u rešenju da bi na osnovu informacije iz bezbednosne procjene građani na vreme doneli odluke o svom kretanju i eventualnom učešću na Europride-u, odnosno na osnovu zvaničnih informacija procenili da li je to bezbedno po njihov život i zdravlje. MUP Srbije sredinom oktobra predložio Republičkom javnom tužilaštvu da tuži povjerenika zbog takvog rešenja i poništi ga pred Upravnim sudom, nastavljajući time pravnu proceduru odbijanja da dostavi dokument. Ostaje nepoznato da li je Republičko javno tužilaštvo prihvatilo inicijativu MUP-a i pokrenulo upravni spor radi poništaja rešenja povjerenika od 3. novembra. Odgovori tog tužilaštva u vezi sa pomenutom inicijativom nisu stigli do kraja rada na ovom prilogu. Zbog čega je važno da bezbednosna procjena bude objavljena, objašnjava programska direktora inicijative Mladih za ljudska prava Sofija Todorović, koja je učestvovala u organizaciji Europride-a 2022.
Pa važno je pre svega da bismo razumeli šta su rizici i koja to opasnost preti članovima i pripadnicima LGBT plus zajednice. To je ono što mi ne znamo. Mi sve vreme imamo najave o nekom nasilju koje država ne može da spreči niti da kontroliše, ali nijednog momenta nas naša država ne upozorava niti nam kaže šta je to što je jače od nje i šta je ono što preti bezbednosti građana i građanki ove zemlje.
Todorović objašnjava kako nema detaljnih analiza zato što je bezbednosna procjena označena kao strogo poverljiva. Iz MUP-a za RSE nisu potvrdili da dokument nosi ovaj stepen tajnosti, kao i kada i zbog čega je tako klasifikovan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Šta će biti sa grijanjem u Bosni i Hercegovini ove zime?
Mi čekamo, kao i sve poslije rata što smo čekamo neko da nam humanitarno to riješi.
Hoće li biti plina, struje, na šta će se građani grijati, uz kolike troškove, pored ostalog slušajte u novom podcastu Zaviri ispod površine.
Na ugalj, a bio sam na pelet, morao sam pelet da izbacim jer naravno nenormalno je sad da ja dam 700 maraka za tonu, a treba mi 7.
Kažu da ne zagađujemo, u stvari će svijet mora da zagađuje, loži će je vjeruj ko u ratu i čizme i sve živo i gume.
Uglavnom pripremite se za smrdljivo Sarajevo već.
Nadamo se da će bar struje biti, da neće pilati. Obzirom da mi imamo svoju struju.
Pola Katna, pola Tuzle bi trebali raditi za grijanje u kantonu Sarajevo.
Usred energetske krize širom Evrope planiraju se ozbiljne mjere i subvencije, dok će građani BiH sve su prilike ostati uskraćeni i za jedno i za drugo, a pri tome zimu dočekuju uz poskupljenja.
Nemamo skladišta ni prirodnog gasa ni nafte, a to je jedna od direktiva, odnosno obaveza Bosne i Hercegovine, ne od danas, nego od prije 10 ili 20 godina.
Iluzorno je očekivati bilo kakva rješenja od onih koji su kreirali takve probleme.
Pa evo, imali smo izbore, pa ne smijete, vidite da ne smijete.
te kajiće vadi, pa krivo se da bude toplo i nećemo se žaliti, jer to tako.
Novi zip Lejle Omeragić Čatić pod nazivom Zima pred nama, DK ćemo kupiti, pronađite na slobodnaevropa.org, na našim društvenim mrežama, kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.
Mještani naselja Kuti pored Mostara duže od godinu pokušavaju da spriječe javne institucije i privatne investitore da nadomak naselja otvore kamenolom, veći od 20 fudbalskih terena. Kamenolom bi ih, kažu mještani, otjerao iz domova. Pravdu su između ostalog potražili i na kantonalnom sudu u Sarajevu, gdje su tužbom pokušali da ponište ekološku dozvolu za kamenolom. Priču o tome donosi Ermin Zatega.
Iz kantonalnog suda u Sarajevu su za Radio Slobodna Evropa izjavili da su tek danas dobili odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te da će postupiti u skladu sa nalogom i odlučiti o tužbi mještana naselja Kuti u roku od 3 mjeseca. Mještani kažu da su za kamenolom saznali tek prošle godine, iako je firma Majdan Kuti koncesiju za kamenolom dobila još 2015. godine. Ane Romanović je predstavnik više od 150 mještana naselja Kuti, koji su potpisali peticiju protiv planiranog otvaranja kamenoloma, udaljenog oko 130 metara od naselja.
Polovinom 8. mjeseca 2021. godine na ovo mjesto dolaze mašine investitora Majdan Kuti, gdje počinju iskopavanje pristupnih puteva. Mi mještani pozivamo policiju i inspekciju, koja utvrđuje da investitor nema potrebne dozvole za izvođenje radova. Kantonalna inspekcija zabranjuje radove investitoru i tad mi preko advokatskog ureda saznajemo u kakvim smo problemima kao mještani. Znamo da investitor ima dozvolu za masovna miniranja, a znajući da se to samo nalazi 130 metara od naših kuća, ne znamo iz kojih razloga neko je ipak izdao dozvolu da se predmetni kamenolom otvori.
Mještani su tražili i od gradskih vlasti Mostara da kamenolom izbrišu iz prostornog plana. Ministar privrede Željko Laketić, koji je u ime vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisao ugovor o koncesiji, kaže da je koncesija data u skladu sa zakonom i da ga je na stolu dočekala obaveza da potpiše ugovor sa investitorom kada je stupio na dužnost 2015. godine.
Stalno prozivaju ministra Laketića da pogoduje nekakvim investitorima. Ministar Laketić samo prati ranije koncesiju izdatu i zakonsku obavezu da je završi do kraja ukoliko koncesionar ispunjava sve uslove koje su propisane zakonom. Obzirom da je u međuvremenu, zbog nekih, mislim, financijskih nemogućnosti koncesionara da na vrijeme počne sa realizacijom projekta, istekla je ta eksploatacijona dozvola i urbanistička saglasnost koja je preduslov za dobijanje eksploatacijone dozvole. Ako ne ishoduju dozvolu, neće dobiti eksploatacijonu dozvolu i okončava se predmet.
Predviđeno je da se ugovor raskida ako koncesionar ne obavlja koncesijsku djelatnost duže od godinu dana. Međutim, ugovor nije raskinut iako investitor ni nakon skoro 7 godina nije uspio pribaviti sve dozvole i početi sa eksploatacijom kamena. Raskid je predviđen iako firma ne plaća ili neredovno plaća koncesionu naknadu. Međutim, ministarstvo je u 2 navrata investitoru odgađalo rokove za plaćanje naknade i dostavljanje bankovne garancije. Investitor tvrdi da je u pitanju borba konkurencije za unosan posao isporuke kamena za potrebe izgradnje dionice autoputa Mostar-Sjever-Mostar-Jug, jer se kamenolom nalazi uz planiranu trasu koridora 5C. O sudbini mještana i ovog multimilijonskog posla će na kraju odlučiti pravosuđe, poručuju mještani koji ne odustaju od pravne borbe. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Još jednom najvažniji naslovi. Usvajanje izmjena zakona o predsjedniku Crne Gore predstavlja kršenje Ustava, poručili iz Centra za građansko obrazovanje. Počeli razgovori o formiranju vlasti u Podgorici. Ministar odbrane Srbije tvrdi da su dronovi sa Kosova nelegalno osmatrali srpske vojne objekte. Policija Kosova saopštila da je rano jutro zapaljen još jedan automobil sa tablicama Republike Kosovo. Jair Bolsonaro nije priznao poraz na predsjedničkim izborima u Brazilu, ali je odobrio predaju vlasti. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.